تجلت
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الراسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
تجلت
قدرة الباري في كوننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال كسو دوادا برامش كسهن كدقالها وهذهن وكلاعت كدقي ستان إذا عدى إسلامي قال أندلس مالي نمضى جمعها
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وسل هذه الأنسام والأرض
todobaadkan waxaa barnaamijka ku faaqidi doonaa shaqo joojin guud oo ku timid mu'assasadka dawladda Mareykanka oo holgab noqday muddo 4 maalin ah taas oo sababtay qasaare balaayin dollar ah oo Washington ka soo gaartay hadaba maxaa sabab u ah xiritaanka xukuumadda muxuu yahay waxa loo yaqaan government shutdown azamaadka xagga dhaqaalaha ah ee u dhex dabaalanayo Mareykanka ma keeni kara hoos u dhac ku yimaada heemanadiisa dunida qodobadaas ayaan isdul taagi doonaa ee mar kale ku soo dhawaada sahanka dhaqaalaha wa hagaak Koodi bishii October ayuu soo dhaafnay xilli dhamaan shaqaalaha u shaqeeya dawladda Mareykanka ay sugeen inay helaan mushaaradkooda bilaha ah ayaa si lama filaan ah loogu dhawaaqay shaqo joojin guud oo ku timid dhamaan mu'assasadka dawladda kadib markii golaha sanadka uu ku fashilmay inuu ansixiyo miisaaniyada sanadlaha ah ee xukuumadda sababo ku aadan khilaaf ka soo jireenka ah ee ka dhaxaya xisbiyada jamhuuriga oo ah kan hadda talada haya iyo kan dimuqraadiga ayaa keentay in goluhu isku fahmi waayaan qaabka loo ansixinayo miisaaniyada dood dheer kadibna waxaa lagu dhawaaqay in la joojiyo dhammaan dhaqaalihii bixi jiray tani oo saameyn ku reebtay qof kasta oo shaqaale ah oo ka tirsan dawladda sida hay'adaha amniga kuwa difaaca iyo sidoo kale kuwa rayidka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mas'uuliyadda shaqo joojinta ku timid xukuumadda wuxuu dusha u saaray xubnaha golaha ku matala xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay inuusan u hoggaansami doonin cadaadisyada uga imaanaya balse mar dambe iyagu ay ku qasbanaan doonaan inay tanaasulaan
لن أفتح الحكومة عن طريق
حكومة دمشق قلين يو أنيقو كبقايا عقا جوجلين تا ديمقراديين تا
يبدو أن الإغلاق الحكومي لن يحال
مركا وحي أمو قطها إن شق جوجين تا أنا لحلين دونين
سيحل
ميا والحلين دونا
كيف؟
مركا سيديبال وحلين دونا
في النهاية سيضطرون للتصويت
آخر كوحي كو قصبنان دونان إني أعضيان
أنت تقول أن على الديمقراطيين الاستسلام
أذيكم موحد ليدا حي الديمقراطيين توايني يسليبان
أعتقد أنهم مجبرون على ذلك
محرم سنة هاي إني تاسكو قصبنان دونان هدي أي أعضين ويانا إبا تضيقوا أمبيه ستا
فهذه مشكلتهم
كدي مركي أولي راضي مدد شق جوجنت أي حكومة أي ترى مركلا شاقة إن وحل أرادين أي أرهنتان wuxuuna sheegay in dimuqraadiyiin tu ay yihiin kuwa burburinaya dhaqaalaha wadanka isagoo ku sifeeyay ismidaamiyal
We are in the midst of a disastrous democrat created
نحن في خضم وضع كارثي تسبب
وحان دحدا او جيرنا حالات مصيبه او اي نو سو جيدين ديمقراطيينتا شق جوجنتا حدا اي كو جيران حفيسيدا حكومدا وا ميدي اوو ديراي تاريخ دا امريكانكا صدونكي مالين اي اوو دنبيي وحان اسلاهين حق جيرينتا ديمقراطيينتا ma sii dheerayn doonaan xaaladda shaqa joojinta oo way joojin doonaan. Ogaada inay kuwan yihiin ismidaamiyaal oo hadday doonaan waddanka way burburinayaan. Marka waxaana la gudboon inaan joojinno shaqa joojinta. Waxaan leenahay dhaqaalaha ugu weyn adduunka. Arrintana waxay saameyn doontaa suuqyada saamiyada.
Maraykanka waa dowladda ugu dhaqaalaha badan caalamka. Washington ayaa hoggaaminaysa dhaqaalaha dunida tan iyo markii uu soo dhammaaday dagaalkii labaad, balse nidaamka maamul ee dalka ka jira ayaa marar badan keenay hoos u dhac iyo khasaare baaxad leh uu wajahay dhaqaalaha dalka. Golaha Sanadka Maraykanka oo ah qayb ka mid ah Kongareska waa hay'adda sharci dejin ee dalkaasi ugu sareysa, iyada ayaa sanad kasta ansixisa miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqeyso, iyadoo marka hore lasoo bandhigo qaabka ay xukuumadda u qoondeysay sida arrimaha caafimaadka, kuwa amniga, difaaca, isbeddelka cimilada, waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo wixii la mid ah. Sababa ku aadan kala duwanaanta aragtida hoggaamiyaasha dalkaasi soo maray ayaa keentay in xisbiga aan talada haynin uu mucaarado qorshayaasha xilligaasi u degsan nidaamka talada haya. Tusaale, in muddo 40 maalin ah ee shaqo joojin ku dhacdo xukuumadda ayaa sanadkani waxaa keenay siyaasadda Trump ee ku aadan inuu hoos u dhigay miisaaniyadda ku baxaysa arrimaha caafimaadka, isagoo sidoo kale gebi ahaanba meesha ka saaray qoondadii loogu talagalay arrimaha cimilada una wareejiyey dhinacyo kale. Dimuqraadiyiinta oo lagu yaqaano in dhinacyada caafimaadka iyo isbeddelka cimilada ay diiradda saaraan ayaa gaashaanka u daruuray ansixinta miisaaniyadda xukuumadda, iyagoo maamulka Trump ka dalbaday in kor loo qaado lacagaha ku baxaya labada siqidaac. Bishii la soo dhaafay ee Oktoobar ayaa noqotay mid ka mid ah bilihii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dhaqaale ee dalkan, iyadoo shaqooyin badan meesha ay ka baxeen. Kumanaan shaqaale ah ayaa fasax gumeel gaar ah la siiyey, halka 10 milyan oo dad ahna ay waayeen mucaawine ay u heli jireen si maalinla ah. Warbixinada dhaqaale ee soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda isbuuci ay khasaareysay lacag gaaraysa $15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, arrintaas oo saameyn ku yeelatay shirkadaha waaweyn iyo garoomada diyaaradaha. In ka badan 700,000 oo qof ayaa la siiyey fasax muddadaasi iyagoo aan helaynin wax mushaar ah, halka ay shaqaynayeen shaqaale gaaraya 300,000 oo ruux, kuwaas oo iyagana aan helaynin wax lacag ah. Waana marka laga hadlayo shaqaalaha madaniga ah ee ka howlgala magaalooyinka. Waaxda difaaca oo ah mid ka mid ah mu'asasaadka ugu muhiimsan ee dowladda ayaa iyadana saameyn xooggan waxa ay ku reebtay shaqa joojintan ku timid xukuumadda. Bishii la soo dhaafay ayaysan wax mushaar ah qaadan dhammaan ciidamada kala duwan ee dowladda Maraykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi iyo xitaa daafaha caalamka. Sidoo kale, ciidamada ka howlgala amniga gudaha iyo xuduudaha ayaa iyagana la mid ah, inkastoo aan la siinin fasax ku meel gaar ah. Siyaasiyiinta ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa muujinaya cabsi ah in maamulka Trump uu shaqada ka ciriyo 700,000 oo shaqaale ah oo la siiyey fasax ku meel gaar ah, maadaama hoggaamiyahan uu ku howlan yahay sidii loo yareyn lahaa shaqaalaha federaaliga ah si hoos loogu dhigo lacagaha dowladda uga baxa mushaaraadka. Marka loo yimaado dhinaca duulimaadyada oo ah mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka, waxay iyagana la kulmeen khasaare aad u xoogan. Garoomada qaar ayaa gebi ahaanba shaqada ka baxay, 110% waxaa la joojiyey duulimaadyada iyadoo la kansalay kumanaan duulimaadyo dibadda ah. Wasiirka gaadiidka Maraykanka oo xilligaasi hadlaya ayaana sheegay in haddii azamadaas ay sii socon lahayd ay ku qasbanaan lahaayeen in ay joojiyaan dhammaan duulimaadyada.
هل هناك خطر؟
ما واحد جرتها لسك دران شاق جوجينتا اي كجران حفيسي دا دولادا ها وحا كدران هدي ان عادي وارقنو ان مركة دنبا اي دولي ماديا دو جوكسدا
هدبا محويا هي شاق جوجينتا كتي مادا حكومة دا مرايكان كا اي لو يقانو غفمنت شدون سامين انتي لأق اي يساكول اي داهي دقالا هدالكا وحان سؤالها سي هردقني اقويهن يوسف او كفالو دا ارمها دقالها
shaqdoonku wuxuu dhacaa marka uu dib u dhac ku yimaado ansixinta miisaaniyadda sanadlaha ah ee dawladda. Waana wax badan oo caadi ka ah waddanka Mareykanka oo marar badan ayuu soo noqnoqdaa. Waxa la hakiyaa markii shaqdoonku u dhaco qayb ka mid ah shaqooyinka dawladda ay waday. Shaqooyinkaas oo ay ka mid yihiin researchiska ama cilmi baarista, contractiska oo qandaraasyada iyo waxyaabaha la midka ah, iyo public assistant program iyo barnaamijkii taawunka haya bulshada ay dawladdu ay ku caawin jirtay. Qiyaastii in ka badan 800,000 oo qof oo shaqaale ka ahaa dawladda ayaa gabi ahaanba aan helin inta hadda shaqdoonku socday mushaaraadkoodii. Xaaladan maadaama aysan ahayn mid cusub, mid u dambeysay waxa dhacday 2018 inkastoo oo midkani yahay midkii ugu dheeraa taariikhda waddankan intii uu ka dhacay barnaamijkan shutdownka loo yaqaan ama isqabqabsiga miisaaniyadu haddana waxaan loo aaneynayaa inay jiraan waxyaabo badan oo isku darsamay oo keeni kara dib u dhac miisaaniyada miisaaniyadan si aan u fahanno marka waxyaabahaas waxaan ka bilaabaynaa horta waxyaabaha sababay shutdownka hadda taagan intaynan gelin marka bal aan fiirino sida loo ansixiyo miisaaniyada dawladda dawladaha miisaaniyadu marka hore waxay ku timaadaa codsi madaxweyne kadibna waxaa ka dooda Kongareska waddanka Mareykanka oo u kala qaybsan labada xisbi ee Jamhuuriga Dimuqraadiga dib waxay u soo noqotaa marka madaxweynaha oo saxiix oo ansixiya markaas ayaa la dhaqan geliyaa oo lagu shaqeeyaa handaraabkan hadda ku dhacay dawladda waxa la doorbidayaa marka inay keeneen oo ay kalifeen iskhilaafka labada xisbi ee isku khilaafeen qondada iyo sida loo qaybin lahaa khaasatan mowduucyada health care-ka social safety net-ka iyo climate spending iyo defense-ga oo ah macni gargaarada caafimaadka ama social safety-ga waxyaabaha sida lacagaha la siiyo dadka tabarta daran cimilada lacagaha lagu bixiyo iyo difaaca iyo kharashaad kale oo fara badan maadaama labadan xisbi ee dimuqraadiga iyo republican-ku economic ahaan ay kala ajenda duwan yihiin oo republican-ku badana ay yihiin capitalism niman raasimaali ah dimuqraadiguna ay yihiin niman magaraysa mixed economic ah oo iyagu badana isu dheeli tira householdiga shirkada rayidka iyo shirkadaha republican-ku iyagu waxay xoog saaraan shirkadaha iyo sida ay u kobci lahaayeen dhaqaalaha guud ee waddanka sida darteed priority-ga dimuqraadigu waxay siinayaan social service-ka iyo climate-ka halka republican-ku ay defense-ka difaaca iyo cashuuraha oo la jiro ay xoog saarayaan si ay shirkadaha u kobciyaan arintan marka keenaysa in hadda muddo inta leeg ay qaadato inay dib u dhacdaan sixinta miisaaniyadda waddankaasi waana sabab la xiriirta fikirka dhaqaalaha ee labadan xisbi ay kala aaminsan yihiin horta shutdownku wuxuu hakiyaa ama joojiyaa gabi ahaanba shaqada Mareykanka ka socotay midda gudaha ama midda dibadda qodobka labaadna waxaa ka dhashay hubanti la'aan dhanka suuqyada ah sida maalgashiga oo hoos u dhaca dhanka transaction gudaha oo yaraada midana waxay sababi kartaa hoos u dhac miisaaniyadda waxaana lagu qiyaasayaa hadda saddexda bilood soo socota in waddanka Mareykanka miisaaniyaddu ay hoos u dhici doonto ilaa 2.2 qodobka saddexaad oo ka dhalan kara waxa waaye baaxadiga lacagta ee dollarka oo marna kacaysa marna hoos u dhacaysa waayo waddanku wuxuu ku jiraa xaalad hunti la'aan ah midaasina waxay u daran tahay dadka isticmaala lacagaha dollarka ee Soomaalidu ka mid tahay Salvador ay ka mid tahay kuwaas oo waxa laga yaabaa inay magaranaysay dad badani ay dhaqdhaqaaqi iyo transactioniski ama wax kale iibsigi ay saameyn ku yeelato qodobka afraad ee la oran karo way saameyn kartaa waxa ka mid ah wadamada cilaaqaadka ganacsi la leh ee waddanka Mareykanka oo maadaama aysan kala soconayn garanaysay lacagtii iyo wax soo saarkii intuba ay hakadeen iyagana waa saameyn bay ku yeelanaysaa xagga dhaqaalaha ah lacagta dollarka oo iyaduna international money ahaydna maadaama suuqyada ugu waaweyn caalamka ee stock market-ka iyo foreign exchange market-ka iyadu ku kala socon jireena gabi ahaanba volatility-gi ama dhaqdhaqaaqyadii suuqyada ka jireena way yaraadeen oo way hakadeen qodobka u dambeeyayna wuxuu yahay maadaama caalamka oo dhan ay joogaan ciidamada waddanka Mareykanku ama ay ku kala filiqsan yihiin arintaasi waxay saameynaysaa hadda taagan siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka maadaama aan la gaarsiin karin mushaharaadkii loogu talagalay ummadaas kaga maqan wadamada kale ee laajiga ah
taariikhda Mareykanka ma ahan markii ugu horeysay oo shaqo joojin ay ku timaado xukuumadda sababo ku aadan isqabqabsi ka dhashay ansixinta miisaaniyadda markii ugu horeysay ayay dhacday sanadkii 1981 xilligaas oo xukunka hayay Ronald Reagan sababta ugu weyn waxay ahayd khilaaf ka dhashay miisaaniyadda dawladda gaar ahaan qorshaha Reagan ee dhimista canshuuraha iyo yareynta qarashaadka barnaamijyada bulshada shaqo joojinta ku timid dawladda waxay socotay muddo 2 maalmood ah waxa uuna sababay khasaare lacageed oo gaaraya ku dhawaad $80 million inkasta uu socday waqti gaaban haddana wuxuu calaamad u noqday bilowga isqabqabsi joogto ah oo ka dhex dhasha labada xisbi marka miisaaniyadda la ansixinayo sanadkii 1990kii xilli uu talada hayay George W. Bush ayaa waxaa gudaha Mareykanka ka dilaacay khilaaf weyn oo ka dhashay kordhinta canshuuraha iyo yareynta qarashaadka dawladda Bush oo ballanqaadyadiisa doorashada intii uu ku jiray ballan qaaday inuusan canshuuraha kordhinaynin ayaa wajahay cadaadis siyaasadeed kadib markii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta ay isku khilaafeen qaabka loo xalinayo hoos u dhaca dhaqaalaha shaqo joojinta ku timid dowladduna waxay socotay 3 maalmood wuxuuna sababay hakad ku yimid dhammaan adeegyada kala duwan ee ay dowladdu bixinaysay isagoo sababay khasaare gaaraya malaayiin dollar mid ka mid ah shaqo joojin xukuumadeed kuwii ugu waaweynaa ee soo maray taariikhda dalkan ayaa dhacday intii u dhexaysay bilihii Noofeembar 1995 ilaa Janaayo 1996 xilligii uu xilka hayay Bill Clinton khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhashay miisaaniyadda iyo qorshaha dhimista kharashaadka dowladda gaar ahaan barnaamijyada caafimaadka iyo caymiska Kongareeska oo markaas ay maamulayeen jamhuuriyiinta ayaa diiday miisaaniyadda uu soo gudbiyay Clinton waxaana dhacay 2 shaqo joojin mid ka koowaad ayaa socday intii u dhaxaysay 5-19 November 1995 mid ka labaadna waxa uu socday 16-19 December 1995 ilaa 6-Janaayo 1996 labadaasi shaqo joojin waxa ay qaateen muddo 12 maalin ah waxayna sababeen khasaare dhaqaale oo gaaraya 1.4 bilyan oo dollar iyadoo fasax ku meel gaar ah la siiyey in ka badan 800,000 oo shaqaale waxaana istaagay adeegyo badan oo ay dowladda Mareykanka bixin jirtay sanadkii 2013 xilligii Barack Obama ayaa xukuumadda Mareykanka waxay mar kale wajahday shaqo joojin sababta ugu weyn waxa ay ahayd muran ka dhashay barnaamijyada daryeelka caafimaadka kuwaas oo jamhuuriyiinta ay doonayeen in la hakiyo maalgelintiisa arintan waxa ay socotay muddo 16 maalmood ah laga bilaawdo 1-19 October 2023 khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay waxaa lagu qiyaasay 24 bilyan oo dollar kumanaan shaqaale dowladeed ah ayaa la kala diray adeegyo badan ayaa iyagana hakad ku yimid halka kalsoonida bulshada Mareykanka ee xukuumaddii Obama ay hoos u dhacday sidoo kale mid ka mid ah shaqo joojintii ugu dheereed ee taariikhda Mareykanka waxa uu dhacay intii u dhaxaysay 28 December 2018 ilaa 25 Janaayo 2019 xilligaas uu xilka hayay madaxweynaha haatan jooga aqalka cad ee Donald Trump khilaafka markaan waxaa keenay maalgelinta derbiga uu doonayay inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isku raaci waayay in miisaaniyadda lagu daro lacagta derbiga lagu dhisayo taas oo keentay in shaqada xukuumadda ay hakad ku timaado tani waxa ay socotay muddo 3 maalmood ah wuxuuna sababay khasaare dhaqaale oo lagu qiyaasay 1.1 bilyan oo shaqaale dowladeed ah ayaa muddo bilo ah mushaar la'aan shaqeynayay taas oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha iyo bulshada dhaqaalaha guud ee dalkaasi haddaba muddo 25 sano ah sidaan ayay xukuumadda Mareykanka u wajahday shaqo joojina sababay khasaare dhaqaale balaayin dollar ah haddaba maxay tahay sababta ay tan keliya uga dhacdo gudaha Mareykanka oo aan looga arkin dunida inteeda kale arrimahaasi waxaa isdul taagaya wariyaheena Cabdul Fitaax Abu Muxsin
aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb sidaan taariikhda ku aragnay 54 sano ee la soo dhaafay 15 jeer ayay shaqo joojinta ama waxa loo yaqaano shutdown-ka ay ka dhacday gudaha waddanka Mareykanka iyadoo la og yahay in xafiisyada dowladda oo xirnaada ay khalkhal iyo carqaladeynba ay ku keeni karto adeegyada dowladda hoos u dhacna ay ku keeni karto kobaca dhaqaalaha ee waddankaasi wadamada kale inta badan suheebo kama dhacaan arintan oo xafiisyada dowladdu ay shaqeynayaan xitaa iyadoo laga yaabo in dowlado ay dagaalo iyo xasarado gudaha ah ay ku furan yihiin haddana la arkayo in xukuumaddu ay si caadi ah u shaqeyso oo xafiisyadu ay furan yihiin oo mushaaraadkii la kala qaadanayo inta badan wadamada caalamka ee shaqo joojinta xafiisyada dowladda waxaa loo arkaa wax naxdin leh oo ay dadku baaseystaan waxaana laga yaabaa in ay sabab u noqoto kacdoono waaweyn oo dalalkaasi ka dhaca ama musiibo bini'aadannimo oo arintaasi ay ka dhalan karto wadamada kale ee adduunka sida Yurub oo kale haddii miisaaniyaddu ay meel mari weydo inta badan waxaa la qabtaa doorashooyin cusub ama nidaamku waxa uu ogolaadaa in kharashaadka muhiimka ah ay sii socdaan inta heshiis laga gaarayo mana dhacdo in adeegyada dowladda ay si buuxda u istaagaan sida hadda Mareykanka ka jirta oo kale haddana dowladdu iska sii jirto dalal badan miisaaniyadda waxaaba ansixisa suheybow xukuumadda iyadoona qoondeysanaysa inta ku filan kharashaadka sanadkaasi kadib markii ay qiimeeyaan adeegyada ay doonayaan inay fuliyaan amaba ay qabtaan sanadka cusub Jarmalka waa jamhuuriyad baarlamaani federaal ah sharciiga dalkaasi waxa uu dhigayaa in hadii baarlamaanku uusan meel marin miisaaniyadda ka hor bilow sanadeedka maaliyadeed in maalgelintu ay sii socoto lana isticmaalo isla lacagtii sanadkii hore loo qoondeeyay ee hay'adaha xukuumadda shaqooyinkuna ay sii socdaan lana sii wado mushaar bixinta haddii dakhliga uu ku filnaan waayo amaba uu dabooli waayo kharashaadkana dawladdu waxay amaahsan kartaa ilaa 125% miisaaniyad u dhiganta tii sanadkii hore inta badan wadamada caalamka xisbiga ku guuleysta doorashooyinka ayaa gacanta ku dhiga awoodaha fulinta iyo midda baarlamaanka taana waxay keenaysaa in uu khilaaf ku yaraado haddii lacal ay dhacdo in xildhibaanadu ay muran ka keenaan miisaaniyadda ka timaada dhanka fulinta waxaa inta badan la qabtaa doorashooyin waqtigooda ee laga soo hormariyey dalal badan ayaa qabtaa doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey markii dowladuhu ay ku fashilmaan ansixinta miisaaniyadda amaba lagu murmo lacag bixinta Kanada oo kale waxay leedahay nidaam baarlamaan oo haddii baarlamaanku diido miisaaniyadda dowladda waxaa la kala dirayaa xildhibaanada doorasho cusubna waa la qabanayaa sanadkii 2019kii ra'iisul wasaarihii Kanada Stephen Harper ayaa lumiyay kalsoonida baarlamaanka taana waxay keentay in la qabto doorashooyin degdeg ah tusaalooyinka noocan ah dalalkuna aad bay u badan yihiin Mareykanka hadda 400,000 oo qofood oo shaqaalaha dawladda ka tirsanaa ayaa shaqada ka maqan kuwa intaasii ka badan oo mushaaraadkoodu maqan yahayna weli shaqooyinka ayay sii wadaan iyadoo hay'adaha iyo wasaaradaha qaarna ay kala direen kala bar oo bar shaqaalahooda sida oo ay tahayna xukuumaddu waa ay sii jirtaa oo madaxweynuhu shaqadiisii ayuu sii wataa wax cabsi ahna kama qabo inay dhacdo dowladdiisa sababta marka Mareykanka oo kaliya ah ay ugu soo laabanayso daahiradan waxa ay tahay sida uu dhisan yahay nidaamka federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa aad uga duwan sida ay u dhisan yihiin dowladaha kale ee caalamka arintana waxay saldhig u tahay khilaafkan soo laabanaya waana nidaam kala gaar ah marka la eego siyaasadda iyo miisaaniyadda sababaha ugu waaweyn ee arintani ay uga dhacayso Mareykankana waxaa lagu soo koobi karaa saddex arrimood oo tan koobaad ay tahay kala qaybsanaanta awoodaha dawladda dastuurka Mareykanka waxa uu awoodda miisaaniyadda siinaya amaba uu ku soo koobayaa golaha Kongareska oo kali ah iyaga ayaana ogolaan kara in miisaaniyadda dawladda la bixiyo khilaafka miisaaniyadeed madaxweynaha iyo xildhibaanada golaha Kongareska waxa uu adkeynayaa in heshiis laga gaaro sharciga miisaaniyadda oo doodan waxay noqonaysaa mid mar waliba taagan oo soo laabata arinta labaadna waxay noqonaysaa sharciga kharashaadka oo ah mid aad u adag gudaha dalka Mareykanka waxa uu isna qayb ka yahay dhibaatada sharcigan ayaa si adag u qeexaya inaanay hay'adaha federaalku qarash gareyn karin lacag uusan Kongareesku ansixin arinta saddexaadna waxaan dhihi karnaa waa ismariwaaga labada xisbi iyaduna waxay qayb ka tahay dhibaatada axsaabta siyaasadda Mareykanka ee Republicanka iyo Dimuqraadiga ayaa inta badan fursad ka dhex raadiya ansixinta miisaaniyadda oo ay ka galaan gorgortan siyaasadeed si ay u helaan waxyaabo kale oo ay rabaan xitaa haddii arintani ay keenayso in dhaqaalaha dalka Mareykanka uu hoos u dhac ku yimaado dawladda ma isticmaali karto wax kharash ah hal sintiba ha noqde ilaa golaha Kongareska uu ansixiyo sharciga miisaaniyadda marka khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex gala xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka waxa uu horseedi karaa in lacagta aan la meel marin dastuur galeedka Mareykanka waxa uu si cad u kala saaray awoodaha dawladda Kongareska waxa uu awood u leeyahay inuu lacagta bixiyo ama uu hakiyo halka madaxweynuhuna uu haysto awoodda fulinta haddii marka labadan hay'adood aysan heshiinin cidina ma awoodo inay si gaar ah lacag u bixiso isku soo wada duubo waxaan arintan ku soo koobi karnaa inaysan ahayn ee khald farsamo oo dhacay ee ay tahay wax salka ku haya kala qaybsanaanta awoodda siyaasadeed ee dalka Mareykanka taasi oo ka dhigaysa in shaqo joojintu ay tahay mid mar waliba suurtagal ah halka dalalka kale ay leeyihiin habraacyo kala duwan oo ka hortagaya in adeegyada dawladdu ay si buuxda u istaagaan ee adduunka waxaad arkaysaa dawlado badan oo hal qof oo kaliya iska haysto ee sida maamulada istibdaadka ah ama waxaad arkaysaa hay'ado gaar ah inay gacanta ku hayaan dawlado oo dhan ee sida hay'adaha sirdoonka oo kale oo waxaad arkaysaa waddan la leeyahay ee waxa gacanta ku haysa hay'adda sirdoonka oo sida ay rabto ayay ka yeelaysaa dalkaasi laakiin habdhismeedka nidaamka Mareykanka ee waa uu ka duwan yahay arintaasi oo ma jirto qolo gaar ah oo sida ay rabaan u dhaqmi karaan ee meesha ay sartu ka qorantayna waa halka marka inta uu nidaamku Mareykanku sida yahay waa mar waliba filo shaqo joojin ama waxaan loo yaqaano shutdownka
muddo dheer oo ay Washington caalamka ku heysatay heemana dhaqaale dhaqaalaha Ameerika ayaa markan u muuqda inuu hoos u socdo sabab ku aadan azamada dhaqaale ay wajahaysaa dawladda tan iyo markii Trump markala dib u noqday hoggaamiyaha qalqacad waxa uu qaaday tallaabo isbeddel waaweyn ku keenay dhaqaalaha caalamka iyo waliba kan gudaha dalkan canshuuraha xaddaafka ah ee ku soo rogay badeecadaha dibadda laga soo dhoofiyo iyo kuwa dalka laga dhoofiyo ayaa keenay in shirkado badan oo Ameerikaan ah jilbaha dhulka ku dhuftaan qalqal xoogana laga dareemo suuqyada waaweyn hoos u dhacna uu ku yimaado saamiyada inkastoo hoggaamiyaha qalqacad uu qaaday tallaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo dhaqaalaha dalka ee sii hoobanaya haddana loolanka dhaqaale ee caalamiga ah ayaa albaabada u furay hoos u dhac xoogan iyo kalsooni la'aan la soo daristay in badan oo ka mid ah maalgashayaasha iyo ganacsatada Ameerikaanka ah intaba dowladda Mareykanka ayaa ah dowladda ugu badan ee xagga deymaha lagu leeyahay dunida loolanka dhaqaale ee hadda gashay sicir bararka gudaha ah ee sii xoogeysanaya lagu daray azamaadka dhaqaale ee xukuumadda wajahayso ee ka dhashay siyaasadaha isdiidan ee labada xisbi waa dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayay khubaradu sheegayaan inay keeni karto hoos u dhac ku yimaada haymanada dhaqaale ee Mareykanka ee dunida waxa hadda dhacaya kaliyana aysan saameyn ku yeelan doonin dalkaasi balse ay camimi doonaan dhammaan xukuumadaha ku jira isbahaysiga Washington ayna keeni karto isbeddel guud oo ku yimaada dunida sida uu ka dhawaajiyey Dr. Raqib Asrajani
هل ينذر هذا الأمر بالسقوط أمريكا؟ هل ينذر على الأقل بزوال الهيمنة والطغيان الكبير؟
أرنتن ما وحي سادالين إيسا بربرك مريكنكا مسا أغو يران وحي سادالين إيسا إني ميشا كبدحي دونتو هيمنة دا يقبكا وأدونكا كوهيستو تاسو يدونا سامين دونتا دقالها عالمكا مسا وحي سكادا ماان دونا mayaanigu waxaan u maleynayaa in arintu ay inta ka ballaaran tahay ayna keenin karto isbeddel xoogan oo ka dhaca gudaha Mareykanka iyo dawladaha jaarka la ah iyo guud ahaanba caalamka sababtuna waxay tahay in dhaqaalaha caalamka oo dhan uu ku xiran yahay dhaqaalaha Mareykanka waxa suuragal ah inuu noqdo dhul gariir ku dhufta Mareykanka kaas oo saameyntiisa laga dareemo caalamka maxaan sidaa u leeyahay waxaad ogaataa marka hore in Mareykanka lagu leeyahay deema badan waana dawladda lagu leeyahay deemaha ugu badan adduunka iyadoo deynta lagu leeyahay Mareykanka ay gaareyso $36 trillion waana lacag aad u badan lacagtan wuxuu Mareykanku ka soo amaahday gudaha iyo meelo kala duwan oo caalamka ah arintana waxay xiriir la leedahay amniga militariga iyo sahayda waxaana taasi cadeynaysaa sida ay macquul galka u tahay in meesha ay ka baxdo haymanada Mareykanka waana halka ay ku dirirayaan dimuqraadiyinta iyo republikaanka khilaafkuna hadda xadkiisi wuu ka gudbay wuxuuna ka soo horjeedaa danaha waddanka waxaana ka dhalan kara cawaaqib aan la mahadin doonin ma jiraan wax falcelin ah oo ilaa hadda ka timid dhanka dadweynaha oo sii xumaanaysa xaaladda maadaama sababta arintan aysan ahayn mid ka timaaday dibadda ee ay tahay natiijada khilaaf gudaha ah marka laga soo tago qanacsanaanta dadweynaha arintan waxay sababtay saameyn dhaqaale oo toos ah Donald Trump wuxuu arintan ka dhigayaa wax iska caadi ah laakiin khilaafka u dhexeeya dimuqraadiyinta iyo jamhuuriyiinta waa mid adag
warbixin dhowaan oo daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Mareykanka xilligan wixii ka dambeeya uu u jihaystay hoobasho intii uu ku guday jiray ololihiisa doorashada ayuuna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii dawladdiisa uga dhigi lahaa dawlad hodan ah. Trump ayaana dagaalka dhaqaale ee dunidu ku eclaamiyay waxay khubaradu sheegayaan inuu ku doonayo inuu ku hagaajiyo dhaqaalaha dalka, balse haddii Washington tallaabooyinka ay qaadayso aysan ka fiirsan, ay keeni karto in dhaqaalaha Mareykanka laftiisa uu hoobto.
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الراسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
وهجاجو دهنا انت اسيان كوسو غبغبيناي برامج كسهن كدقالها او تدباد كان ان كوسو قادناي shaqo joojinta ku timid xukuumadda Mareykanka 4-tankii maalin ee la soo dhaafay kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad gelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى